Մեկ անգամ առավոտյան թեյի ժամանակ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը շատ անախորժ զարմացավ։ Սովորաբար նա այդ ժամանակ անհաշիվ խոսքի թարախ էր արտաթորում իրենից։ Իսկ Եվպրաքսեյուշկան թեյի պնակը ձեռքին լուռ լսում էր նրան։ Ատամներով շաքարի կտորը սեղմած, ժամանակ առ ժամանակ փնչացնելով։ Եվ հանկարծ նոր էր նա զարգացրել իր միտքը։ Այդ օրը թեյին տակ նոր թխած հաց էին մատուցել, թե տարբեր հաց է լինում, տեսանելի, որը մենք ուտում ենք և դրանով պահպանում ենք մեր մարմինը, և անտեսանելի, հոգեկան, որը մենք ճաշակում ենք, և դրանով իսկ հոգի վաստակում, որ Եվպրաքսեյուշկան ամենաանպատկառ ձևով ընդհատեց նրա ճոռոմաբանությունը։ «Ասում են Մազուլինում, Պալագեյուշկան լավ է ապրում», սկսեց նա ամբողջ մարմնով դառնալով լուսամուտի կողմը և համարձակորեն ճոճելով մեկը մյուսի վրա գցած ոտները։ Իուդուշկան անսպասելիությունից թեթևակի ցնցվեց, բայց առաջին անգամ, սակայն, առանձին նշանակություն չտվեց այդ դեպքին։ «Եվ եթե մենք երկար ժամանակ տեսանելի հաց չենք ուտում», շարունակեց նա, «ապա մարմնական քաղց ենք զգում. Իսկ եթե երկար ժամանակ հոգևոր հաց չենք ճաշակում»։ «Պալագեյուշկան, լսում ես, Մազուլինում լավ է ապրում», կրկին ընդհատեց նրան Եվպրաքսեյուշկան, և այս անգամ արդեն ըստ երևույթին ոչ աննպատակ։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը զարմացած աչքերը գցեց նրա վրա, բայց այնուամենայնիվ կշտամբանքից զգուշացավ, կարծես ինչ-որ վատ բան զգաց։ «Իսկ որ Պալագեյուշկան լավ է ապրում, ուրեմն տերն իր հետ», հեզորեն ասաց նա ի պատասխան։ «Նրա աղան ոչ մի տհաճ բան չի անում նրան», շարունակեց դուրս տալ Եվպրաքսեյուշկան, «ոչ էլ աշխատանքով է ծանրաբեռնում. իսկ միջայլոց ամբողջովին մետաքսի հագուստներով է պահում»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչի զարմանքը մեծանում էր, և Եվպրաքսեյուշկայի խոսքերն այն աստիճան անհամապատասխան էին, որ նա նույնիսկ չիմացավ ինչ անել տվյալ դեպքում։ «Եվ ամեն օր նոր-նոր հագուստ է հագնում», կարծես քնի մեջ զառանցում էր Եվպրաքսեյուշկան։ «Այսօր ուրիշ, վաղը ուրիշ, իսկ տոն օրին հատուկ տեսակի. Եկեղեցի էլ քարաձի կարգով են գնում. առաջ նա է գնում, հետո պարոնը. իսկ տերտերը հենց որ տեսնում է կարգը, սկսում է զանգահարել. իսկ հետո նա իր սենյակումն է նստում. Եթե պարոնին ցանկալի է նրա հետ ժամանակ անցկացնել, պարոնին իր մոտ է ընդունում. իսկ թե որ չէ, իր աղախնի հետ է խոսում և հուլունքով ձեռագործ է անում»։ «Դե, ինչ է որ», արթնացավ վերջապես Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ «Ես այն եմ ասում, որ Պալագեյուշկայի կյանքը շատ լավ կյանք է»։ «Իսկ քո կյանքը երևի վատ է»։ «Ախ, ախ, ախ, ինչ տեսակ ագահն ես դու»։ Եթե այդ անգամ Եվպրաքսեյուշկան լուռ մնար, Պորֆիրի Վլադիմիրիչն իհարկե անմիտ խոսքերի հեղեղ կթափեր, որոնց մեջ անհետ կկորչեին բոլոր հիմար ակնարկները, որոնք վրդովել էին նրա դատարկախոսության կանոնավոր ընթացքը։ Բայց Եվպրաքսեյուշկան ըստ երևույթին մտադրություն անգամ չուներ լռելու։ «Ինչ ասել կուզի», բարկությամբ ասաց նա, «իմ կյանքն էլ վատ չէ. որ գործի հագուստով չեմ, դրա համար էլ փառք տիրոջը. անցյալ տարի երկու չթի հագուստի համար հնգական մանետ տվեցիք, քանդվեցիք»։ «Իսկ բրդի կտորի հագուստը մոռացել ես, իսկ վերջերս շալը ում համար առանք»։ «Ախ, ախ, ախ», պատասխանի փոխարեն Եվպրաքսեյուշկան պնակը բռնած ձեռքով հենվեց սեղանին և այնպիսի խորատելությամբ շեղ հայաց գցեց Իուդուշկայի կողմը, որ նա անսովոր լինելուց սարսուռ զգաց։ «Իսկ դու իմանում ես ապերախտության համար Աստված ինչպես է պատժում»։ Մի տեսակ անվճռական թոթովեց նա, հույս ունենալով, որ Աստծու անունը մասամբ խելքի կբերի չգիտես ինչից դրթված կնոջը։ բայց Եվպրաքսեյուշկան ոչ միայն չազդվեց այդ հիշատակումից, այլ անմիջապես առաջին իսկ խոսքից ընդհատեց նրան. «Կարիք չկա, կարիք չկա մոլորության մեջ գցելու, Աստծուն մատնացույցանելու բան չկա», ասաց Եվպրաքսեյուշկան։ «Երեխա չեմ, բավական է, իշխեցիք, բռնացաք»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը լուռ մնաց։ Լիքը բաժակը համարյա սառել էր, բայց նա նույնիսկ ձեռք չէր տալիս։ Դեմքը գունատվել էր, շրթունքները թեթևակի դողում էին։ Կարծես ջանք էին անում քմծի ծաղել, բայց ապարդյուն։ «Այդ բոլորը անյոտկայի օյիններն են. Այդ նա է, օձն է գրգռել քեզ», վերջապես արտասանեց նա, ինքը թեպետ պարսաշիվ չտալով իր ասածին։ «Այդ ինչ օյիններ են»։ «Այն, որ դու խոսել սկսեցիր ինձ հետ. Նա է սովորեցրել. Ուրիշ ոչ ոք չի, բացի նրանից», ալեկոծվեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ «Տեսեք, հապա, ոչ այս, ոչ այն, մետաքսյա հագուստներ է ուզում. Իսկ դու անամոթ իմանում ես ձեր կոչումն ունեցողներից ովքեր են մետաքսյա հագուստներ հագնում»։ «Որ ասեք կիմանամ»։ «Ուղղակի ամենից»։ «Դե, ամենից ամառակները»։ «Նրանք են միայն հագնում»։ Բայց Եվպրաքսեյուշկան նույնիսկ դրանից չքաշվեց, այլ ընդհակառակը, ինչ որ անամոթ հիմնավորությամբ ասաց. «Չեմ իմանում, ինչու են նրանք անառակ. հայտնի է, պարոնները պահանջում են»։ «Որ պարոնը, որ մեզանից մեկին իր հետ սերանելու է դրդում, դե ուրեմն նա էլ նրա հետ է ապրում. ես ու դու էլ մաղթանք չենք անում, այլ զբաղվում ենք նրանով, ինչով որ Մազուլինյան բարինն է զբաղվում»։ «Ախ դու, թու»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նույնիսկ անզգայացավ անակնկալությունից։ Նա լայն բացված աչքերով նայում էր իր ապստամբած մտերմուհուն, և դատարկ խոսքերի ամբողջ մի խումբ եռ էր գալիս նրա կրծքում։ Բայց առաջին անգամ կյանքում նա աղոտ կերպով կասկածեց, որ դեպքեր են լինում, երբ դատարկ խոսքերով էլ մարդ սպանել չի կարելի։ «Դե, սիրելիս, քեզ հետ տեսնում եմ այսօր համաձայնության չենք կա», ասաց նա սեղանի մոտից վեր կենալով։ «Այսօր էլ համաձայնության չենք գա, վաղն էլ համաձայնության չենք գա, երբեք»։ «Բավական է, շատ իշխանություն արեցիք, շատ եմ լսել, հիմա արդեն դուք լսեք, թե ինչպես են լինելու իմ խոսքերը»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը սեղմած բռունցքներով ուզեց հարցակվել նրա վրա, բայց Եվպրաքսեյուշկան այնպես վճռական առաջ ցցեց իր կուրծքը, որ նա հանկարծ շշմեց։ Դեմքը դարձրեց սրբապատկերի կողմը, վեր առաքեց ձեռները, շարժեց շուրթերը և դանդաղ քայլերով գնաց իր առանձնասենյակը։ Այդ ամբողջ օրը նա իրեն վատ էր զգում։ Նա դեռևս որոշակի վտանգ չուներ ապագայի մասին, բայց նրան հուզում էր արդեն այն, որ պատահեց այնպիսի մի փաստ, որն ամենևին չէր մտնում նրա օրվա սովորական դասավորության մեջ, և որ այդ փաստն անպատիժ անցավ։ Նույնիսկ ճաշին նա դուրս չեկավ, այլ հիվանդ ձևացավ, և համեստորեն դիտավորյալ թույլ ձայնով խնդրեց, որ իր ճաշը առանձնասենյակ բերեն։ Երեկոյան թեից հետո, որը կյանքում առաջին անգամ բոլորովին լուր անցավ, նա սովորության համաձայն աղոթքի կանգնեց, սակայն նրա շրթունքները զուր էին սովորական աղոթքը մրմնջում։ Հուզված միտքը նույնիսկ արտաքնապես հրաժարվում էր աղոթքին հետևել։ Ինչ-որ անպիտան, բայց սևեռուն անհանգստություն տիրել էր նրա ողջ էությանը, իսկ ականջ նակամայից լսում էր օրվա թուլացող արձագանքները, որոնք դեռևս մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ հնչում էին Գոլովլյովյան տան զանազան անկյուններում։ Վերջապես, երբ պատի ետև հնչեց վերջին բարձր հորանջը, և դրանից հետո հանկարծ ամեն ինչ լռեց, կարծես խորասուզվեց ուր որ խորունք հատակում, նա այլևս չհամբերեց, անշշուկ քայլերով գախտագողի անցավ միջանցքով, և մոտենալով Եվպրաքսեյուշկայի սենյակին, ականջը հպեց դռանը, լսելու։ Եվպրաքսեյուշկան մենակ էր, և լսելի էր, ինչպես նա հորանջելով արտասանում է. «Տեր Աստված, ողորմած, Սուրբ Աստվածածին», և միևնույն ժամանակ բռով քորում է գոտկատեղը։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը փորձեց դռան բռնակը քաշել, բայց դուռը փակ էր։ «Եվպրաքսեյուշկա, այստեղ ես?» ձայն տվեց նա։ «Այստեղ եմ, բայց ձեզ համար չեմ», պատասխանեց նա այնպես կոպիտ, որ Իուդուշկային մնում էր միայն լուռ ետ քաշվել իր առանձնասենյակը։ Մյուս օրն այլ խոսակցություն հետևեց։ Եվպրաքսեյուշկան Պորֆիրի Վլադիմիրիչին խոցելու համար կարծես դիտմամբ ընտրել էր առավոտյան թեյի ժամանակը։ Ասես նա հոտառությամբ զգում էր, որ նրա ամբողջ դատարկաբանությունն այնպիսի ճշտությամբ էր բաժանված, որ խանգարված առավոտը անհանգստություն և ցավ էր պատճառում նրան արդեն ամբողջ օրը։ «Տեսնեի ես մի, գոնե մի աչքով մտիկ տայի, թե ինչպես են ուրիշները ապրում», սկսեց նա մի տեսակ խորհրդավոր։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ամբողջովին ցնցվեց։ «Սկսվում է», մտածեց նա, բայց լռեց ու սպասեց, հետո ինչ է լինելու։ «Իսկապես, մարդ իր սիրած երիտասարդի հետ լինի. Քայլում են սենյակում զույգով և հիանում են մեկը մյուսով. ոչ նա է կոպիտ խոսքասում նրան, ոչ մյուսը հակառակում. Հոգիակս ու սիրելիս. Սա է նրանց միակ խոսակցությունը. Հաճելի է, պատվական է». Այդ նյութն առանձնապես ատելի էր Պորֆիրի Վլադիմիրիչին, թեպետ և նա թույլ էր տալիս շնացումը խիստ անհրաժեշտության դեպքում, բայց և այնպես սիրային ժամանցը սատանայական գայթակղություն էր համարում։ Սակայն նա այս անգամ ևս փոքրոքություն արեց, մանավանդ որ ուզում էր թեյ խմել, որը քանի րոպե էր արդեն եռում էր կամֆորկայի վրա, իսկ Եվպրաքսեյուշկան չէր էլ մտածում նրա բաժակը լցնել։ «Իհարկե, մեզանից շատերն են հիմարանում», շարունակեց Եվպրաքսեյուշկան անամոթաբար ճոճվելով աթոռի վրա և ձեռքով սեղանը թմբկահարելով։ «Կան էնպիսիները, որոնք բոլորովին գերի են դառնում, և միջը թե հագուստի համար պատրաստ են ամեն ինչի. իսկ ոմանք էլ հենց այնպես, առանց մի բանի են իրենց կորցնում. կվաս ասում է, վարունգ, կեր խմիր ինչքան ուզում ես, գրավելու բան են գտել». «Բայց մի թե շահագրգռությունից միայն», սիրտ արեց երկչոտ նկատել Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, աչքերով հետևելով թեյնիկին, որից գոլորշի էր բարձրանում։ «Ով է ասում միայն շահագրգռությունից? Չլինի ես եմ շահամոլ դարձել», հանկարծ մի կողմ նետվեց Եվպրաքսեյուշկան։ «Երևի սկսել եք պատառն ափսոսալ. կերածս պատառն եք երեսովս տալիս»։ «Ես երեսով չեմ տալիս, այլ այնպես եմ ասում. Մենակ շահից չէ ասում եմ, որ մարդիկ»։ «Ասում եմ, դուք ասեք, բայց խոսքով մի արեք. տեսեք հապա, շահից դրթված եմ ես ծառայում. իսկ թույլ տվեք հարցնեմ, այդ ինչ շահ եմ ես գտել ձեզանից, բացի կվասից ու վարունգից»։ «Դե մենակ կվասն ու վարունգը չի», չհամբերեց, տարվեց իր հերթին Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ «Դե ասեք, ասեք, ուրիշ էլ ինչ»։ «Իսկ ով է Նիկոլա ամսական 4 տոպրակալ յուր ուղարկում»։ «Հա, հենց 4 տոպրակ, ուրիշ էլ ինչ»։ «Ձավար, ձետ, մի խոսքով ամեն ինչ»։ «Ձավար, ձետ, ափսոսացիք ծնողների համար»։ «Ախ դուք»։ «Ես չեմ ասում, որ ափսոս է, բայց դու»։ «Մեղավորը ես դուրս եկա. իմ երեսով են տալիս իմ կերած պատառը, և ես էլ մեղավոր եմ համարվում»։ Եվպրաքսեյուշկան չդիմացավ և լաց եղավ, իսկ թեյը մինչ այդ եռում էր ու եռում կամֆորկայի վրա, այնպես որ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը խիստ անհանգստացավ։ Ուստինը հաղթահարեց իրեն, կամացուկ նստեց Եվպրաքսեյուշկայի մոտ և թփթփացրեց մեջքը։ «Դե լավ, թեյ լցրու։ Ինչ ես թնգ-թնգում։ Բայց եվ Պրաքսեյուշկան երկու-երեք անգամ ևս հեծ կլտաց։ Շրթունքներն ուռցրեց ու պխտոր հայացքը ուղղեց տարածության մեջ։ «Այ դու հիմա ջահելների մասին խոսեցիր», շարունակեց Յուդուշկան, աշխատելով ձայնին փաղաքշական շեշտ տալ։ «Բայց չէ, որ մենք էլ նույնպես պառավատ չենք»։ «Նույնպես»։ «Բան գտաք, թողեք ինձ»։ «Ճշմարիտ»։ «Ես, իմանում ես դու, երբ ես ծառայում էի դեպարտամենտում, դիրեկտորն իր աղջիկն ուզում էր ինձ տա»։ «Փտած բան է եղել երևի, կողքը ծուռ»։ «Ոչ, կարգին աղջիկ էր»։ «Եվ ինչպես էր, մի կարի ինձ մայրիկ երգում»։ «Այնպես էր երգում, այնպես էր երգում»։ «Նա երգել է, երգել է, բայց երգակցողն պետք է եղել»։ «Ոչ, ես կարծեմ»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը տարակուսում էր։ «Նա դեմ չէր նույնիսկ կեղծել, ցույց տալ, որ ինքն էլ կարող է զույգով ման գալ»։ Այդ նպատակով նա սկսեց մի տեսակ անշնոր կորորվել ամբողջ մարմնով, և նույնիսկ ուզեց գրկել Եվպրաքսեյուշկային։ Բայց Եվպրաքսեյուշկան կոպտորեն խուսափեց նրա առաջ մեկնված ձեռներից և բարկացած գոռաց. «Պատվով ասում եմ, հեռացիր դև, թե չէ երման ջրով կխաշեմ»։ «Հարկավոր չի ինձ ձեր թեյն էլ»։ «Ոչինչ հարկավոր չի»։ «Տեսեք, ինչ եք մտածել»։ «Կերածս պատառը երեսովս եք տալիս»։ «Կհեռանամ ես այստեղից»։ «Քրիստոսը վկա, կհեռանամ»։ Եվ նա իրոք էլ հեռացավ, դուռը շրխկացնելով և Պորֆիրի Վլադիմիրիչին մենակ թողնելով սեղանատանը։ Յուդուշկան բոլորովին շվարեց։ Նա ուզեց ինքն իր համար թեյ լցնել, բայց ձեռներն այնպես էին դողում, որ հարկ եղավ Լաքեի օգնությանը դիմել։ «Ոչ, այսպես չի կարելի. հարկավոր է մի կերպ կարգի բերել, կշռադատել»։ Շշնջում էր նա, հուզված ետ ու առաջ քայլելով սեղանատանը։ Բայց ոչ կարգի բերել, ոչ կշռադատել նա չէր կարողանում։ Նրա միտքն այն աստիճան վարժվել էր մի ֆանտաստիկ առարկայից մյուսին թռչել, ոչ մի տեղ դժվարության չհանդիպելով, որ առօրյա իրականության հասարակ փաստն ինքը նրան անակնկալի բերեց։ Հազիվ սկսում էր նա կշռադատել, որ անթիվ չնչին բաներ շրջապատում էին նրան ամեն կողմից և փակում էին յուրաքանչյուր մտքի լուսավոր շող իրական կյանքի նկատմամբ։ Ինչ-որ ծուլություն տիրեց նրան, մտավոր և բարոյական ընդհանուր սակավարյունություն։ Ձգտում էր հեռու գնալ իրական կյանքից, ուրվականների փափուկ մահիճը, որոնց նա կարող էր տեղից տեղ փոփոխել, ոմանց բաց թողնել, ոմանց առաջ քաշել, մի խոսքով կարգավորել, ինչպես ինքն է ուզում։ Ու կրկին նա ամբողջ օրը լիակատ արմենակության մեջ անցկացրեց, որովհետև Եվպրաքսեյուշկան այս անգամ ոչ ճաշին եկավ, ոչ երեկոյան թեյին, այլ ամբողջ օրով գյուղ գնաց քահանայի մոտյուր և վերադարձավ միայն ուշ երեկոյան։ Նույնիսկ ոչ մի բանով զբաղվել չկարողացավ Յուդուշկան, որովհետև դատարկ բաներն անգամ կարծես լքել էին նրան։ Մի անելանելի միտք էր միայն բռնանում. «Պետք է մի կերպ կարգի բերել, պետք է»։ Ոչ կարողանում էր ծնրադրել, ոչ աղոթքի կենալ։ Նա զգում էր, որ իրեն ինչ-որ տկարություն է տիրում, որը սակայն նա դեռ որոշել չի կարողանում։ Մի քանի անգամ կանգնեց լուսամուտի առաջ, մտածելով տատանվող միտքը գամել որևէ առարկայի վրա, որևէ բանով ցրել իրեն։ Բայց միշտ էլ ապարդյուն։ Դրսում գարուն էր սկսվում, բայց ծառերը մերկ էին։ Նույնիսկ մատխաշխոտը չէր երևացել։ Հեռվում երևում էին սևացած դաշտերը, ուր տեղ-տեղ դեռ սպիտակին էր տալիս սյունը, որ մնացել էր ցածր տեղերում ու հովիտներում։ Ճանապարհն ամբողջապես ծածկված էր սևին տվող ցեխով ու փայլող ջրագուբերով, բայց այդ բոլորը երևում էր նրան կարծես ցանցի միջից։ Օժանդակ շենքերի մոտ լիակատար ամայություն էր տիրում, թեպետ բոլոր դռները կրնկի վրա բաց էին։ Տանն էլ ոչ ոքի գտնել հնարավոր չէր։ Թեպետ ականջին զանազան ձայներ էին հասնում, ինչպես օրինակ դռների հեռավոր շխկոցներ։ Այ լավ կլիներ հիմա անտեսանելի դառնալ, ու ականջ դնել, թե ինչ է խոսում իր մասին գրեհիկների ցեղը։ Հասկանում են արդյոք սրիկաները իր ողորմածությունը, թե գուցե իր բարիքների համար իրեն իսկ վատաբանում են։ Ուզում ես առավոտից երեկո նրանց կոկորդը լցրու, շարունակ քիչ է, կարծես ոչինչ չեն կերել։ Վաղուց է, որ վարունգի նոր տակառ է բացվել, բայց արդեն… Սակայն նոր էր տարվել այդ մտքով, նոր էր միայն սկսել հաշվել, թե տակառում քանի վարունգ կարող է լինել, և քանի վարունգ պետք է վերցնել ամեն մարդու համար առատ-առատ հաշված, երբ կրկին գլխում փայլում էր իրականության շողը, և միանգամից շուռ էր տալիս նրա բոլոր հաշվարկումները։ «Տեսնում եք, հապա, նույնիսկ առանց հարցնելու գնաց», մտածում էր նա, մինչ աչքերը թափառում էին տարածության մեջ, ջանալով որոշել քահանայի տունը, որտեղ ամենայն հավանականությամբ այս րոպեիս սոխակի պես գեղգեղում է և Եվպրաքսեյուշկան։